Cool. VOA Weather Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Aya basi, msikilizaji, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni Aprili mosi, ile siku ambayo inaitwa siku ya wajinga. Bwana, mimi nimechelewa leo. Sasa nilitaka nipige kitu kimoja kikali sana, lakini sasa ukiangalia muda Afrika Mashariki ni saa 10:30 sasa hizi. Ningepiga kitu kimoja kikali sana.
Kitu gani hicho? Itabidi tueleze baadaye.
Haya. Imepita hiyo. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Sana sana. Na mimi niko nimekushajaa tele msikizaji kama pishi la mchele. Ijumaa wengine hiyo wanaita Furahi Day. Wengine wanaita vunja jungu kuelekea Ramadhani, ndio hivyo tena wanamaliza siku zao za kujiandaa na nini. Basi mambo yanaendelea kwenye View Express. Mambo ni mengi kuliko hii dunia hii leo. Bila kusahau kwamba wakati tunajiri hayo, tunaangalia kati hayo tunayo ni kwamba watoto wa kike nchini Tanzania wanarejea shuleni baada ya wameshaanza kurejea shuleni baada ya kufukuzwa kutokana na ujauzito ambao serikali nchini ilibadili msimamo wake na kuwapa fursa watoto hawa kurejea kwenye masomo. Sasa wale ambao wanarejea, nini ambacho wanazungumza?
Yani mimi nilipofika sasa kwenye hicho kituo niliambiwa kusoma miaka miwili, yani mwaka mmoja nasoma madarasa mawili, alafu mwaka wa pili tena nasoma madarasa mawili unamaliza.
Lakini Sande Shumari, vile vile ni kwamba wadau wa sekta ya elimu wana wasiwasi kidogo kutokana na kukua kwa ile sekta ama tasnia ya burudani, ambapo imekuwa inaonekana kama inatoa ajira nyingi. Sasa wanafunzi wengi wameanza kuangalia maeneo ya burudani zaidi kuliko mambo ya zamani. Unakumbuka ulikuwa unasema mimi nataka kuwa daktari, nataka kuwa rubani, watu siku hizi wanakuambia mimi nataka kuwa Harmonize, mimi nataka kuwa Diamond Platnumz,
mimi nataka video vixen,
mimi nataka kuwa social media influencer. Sasa wanalalamika hii kitu inakuwaje. Lakini vile vile leo tutakuwa na jicho letu siku ya Ijumaa, tutaangalia vile vile masuala ya burudani na tunakukaribisha moja kwa moja tuanzie nchini Tanzania. Sunday Shomari, kile ambacho umekigusia kidogo.
Naam, hichi hakipo tu Tanzania, kipo Afrika ya Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda na maeneo mengine. Lakini nimeongea na mtu kutoka nchini Kenya akisema kwamba wanafunzi katika maisha ya kila siku, hasa watoto wa kike, wako hatarini na wengi wanafanyiwa maovu na hakuna mifumo ya kuwalinda. Kwa mujibu wa mwanaharakati wa haki za wanawake aliyeko nchini Kenya, Njeri Migwi, anasema watu hawa wanakutana changamoto nyingi za mahusiano, wengine wanateswa, wengine maamuzi bora ya maisha hawana. Sasa kwa mtoto ambaye anakutana changamoto kama hizi, nini ambacho kifanyike kuweza kumsaidia?
Mungu asema kitu chochote kibaya kikufanyikie kwa msichana mdogo, tafadhali kwanza jichunge, na pili pia unaweza kujichunga toshi kwa sababu pengine hata mtoto hajui. Ya kwanza ya muhimu ni sema usinyamaze. Usinyamaze na hilo jambo. Hata tu akianza tu kuonekana ni kama anakukaribia, ni kama anaanza kukutongoza, ni kama anaanza kukupenda na wewe ni mtoto mdogo, naomba tafadhali ambia mama, ambia baba. Yaani jaribu tu uongee na mtu mzima ambaye anaweza kuelewa na ambaye anaweza zuia hii mambo kwenda zaidi ya hapo. Sio na urafiki wa karibu na watu ambao ni wazima kukushinda. Na pia sisi kama wazazi tunahitaji pia tunachunga wasichana wetu. Tunawazungumzia na tunawaelezea. Na mtoto akija kwako na kwambie kwamba kuna kitu ambacho kilimfanyikia, tafadhali chukua hiyo neno kwa uzito.
Lakini sasa, je, vyombo vya ulinzi na usalama na wazazi wanafanya vya kutosha kuwalinda watoto hawa?
Kwangu mimi naona itakuwa vyema vyombo vya habari na pia ambao watu wanastahili kuwa wanalinda watoto wao pia wanaenda kwenye mashule, wanazungumza na watu na watoto na kuelezea vitu ambavyo vimeweza wafanyikia dhidi ya mambo kama hayo. Ndio pia watoto wale wanaamka na wanajua na wanaweza jua vile watajichunga. Na itabidi wajichunge kwa sababu gani? Itabidi wajichunge kwa sababu wameelezewa. Bila mtoto kujua atajuaje? Atajuaje maisha yake yako katika hatari? Atajuaje kwamba kuna watu huku nje wanamngoja tu aanze kukomaa kidogo, aanze kumtamani. So, itabidi pia sisi tujikaze, tuende mbele, tuwe pia tunazungumza na watoto na pia tunawaelezea ndio wajue. Ndio mambo tuwafanyikia, wanajua jinsi ya kufanyaje, wanajua jinsi ya kujikinga.
Nama ni mwanaharakati huyo wa haki za wanawake kutoka kule nchini Kenya, Njeri Migwi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Aya unaambiwa ni untouchable, jina kwa kutoka kile kundi la weusi watoto wa Arusha Tanzania akishirikiana na Damian Soul, kijana huwa Sinza jijini Dar es Salaam. Mimi nikikwambia story ya huyu Damian Soul, msije mkasema nimepata mlungula. Huu wimbo ameuchagua mzalishaji wa kipindi Saida Amdun, sio mimi. Ila huyu Damian Soul mimi kijana wangu mtaani kabisa.
Yaani unamfahamu kabisa Damian Soul.
Nje ndani wanasema. Hapa anakuambia untouchable ni kati ya vijana ambao wanafanya vizuri sana katika midani ya muziki hivi sasa, hasa muziki wa soul akichanganya na afrobeat. Aya basi, tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express na kile ambacho kinaonekana Sunday Shomari, kama tulivyogusia zamani, unakumbuka no. Kwa mfano nikikuuliza Sunday, wewe wakati uko darasa la kwanza, la pili, la tatu, hata kidato megi pengine cha kwanza, cha pili, sekondari kiujumla, ni kitu gani hasa ambacho ulikuwa unataka kukifanya utakapokuwa mkubwa?
Kweli ligongo sahi zuri sana, maana mimi nilipoanza nikiwa mdogo kabisa nilikuwa nachora sana. Na kila wakati nilikuwa nikichora na chora picha ya ndege ile Boeing 737. Kwa nini nilikuwa nafanya hivyo? Ni kwa sababu safari yangu ya kwanza ya ndege nilichukua nikiwa darasa la kwanza. Kwa hiyo ile kaniingia kichwani, nikaenda baa kwenye captain seat, nikaekwa pale mbele ya kiti. Miaka ile haikatazwi kwenda kwenye kiti cha pilot. Kwa hiyo ile nikaa kila siku nikaa nachora. Kwa hiyo ukiniuliza mimi nilikuwa sana nataka pilot.
Bahati nzuri umewahi kufanya kazi kwenye ndege vile vile. Kwa hiyo wewe kidogo umetimiza ndoto. Sasa kuna swala moja ambalo hivi sasa linaelezwa hasa kwa wadau wa elimu, ni kwamba kutokana na sekta ya burudani kukua barani Afrika kiujumla, wadau wa elimu na ustawi wa mataifa wanaeleza wasiwasi wao kwamba wanafunzi wengi hivi sasa wanatazama sekta ya burudani kama jambo la kuendesha maisha yao ya baadaye, tofauti na zamani ambapo walisoma kwa kutaka kuwa madaktari, wahandisi, wana habari na fani nyingine. Sasa inaelezwa sasa wanafunzi wanaona bora wawe wana muziki, wacheza filamu, influencers katika hizi social media kama Instagram na TikTok na sehemu nyingine, na wanaona kwamba inakuwaje, inakwenda hivi. Tunaye mwalimu Castro David, na labda utueleze kwa nini hili lipo hivi kwa sasa mwalimu.
Sasa hivi wanafunzi wengi wanatamani kwenda kwenye fani za burudani ni kutokana na kutokuwa wavumilivu na kutokuwa wadadisi na kutokuwa na maono ya upeo wa kufahamu nini anachokifanya. Huwa wanapenda sana maisha ya uharaka, kwa kuwa wanaona kwenye TV, kwenye redio, wanaona wanasikia msanii fulani katoa single, katoka ule mlolongo wa kutoka kidato cha kwanza, cha pili, aende mpaka form 6, aende chuo. Wao wanaona kama kuna umbali fulani wa kufikia malengo au maendeleo. Kwa hiyo wakiona yeye na kuona ni urahisi, ni ile hali ya kufupisha maendeleo yake binafsi kwa kuona wengine wamefanikiwa kwa muda mfupi, na hivyo kuacha fani hizi za daktari, fani hizi za uinjinia, fani za ualimu, kama anataka kufanya muda mrefu mpaka kufikia lengo la kufanya hiyo fani.
Lakini pia licha ya ukweli ni kwamba sekta ya burudani pia inachangia kuzalisha ajira na mapato kwa mataifa, lakini pia tumeshaona hii ni changamoto, na baadaye vizazi vinaweza kupoteza wataalamu wa fani nyingine. Sasa nini kifanyike kuweka usawa kwenye jambo hili?
Ushirikiano ni wa msingi zaidi katika kufanya hili jambo lisiwe hivyo. Kwanza tuangalie kwanza mitaala yetu tunavyoitengeneza kama nchi, na pia tuangalie pia usimamizi, yaani udhibiti ubora wa elimu huko mashuleni, kwa sababu wakati mwingine tunakosa hamasa, wanafunzi wanakuwa wanajiamlia cha kufanya. Lakini kama kweli tumesimamia sekta ya elimu, wizara iko vizuri, wakaguzi wanakuja mara kwa mara, na walimu wanapata training na mafunzo ya mara kwa mara kuelimisha vijana namna ya kusoma kwa bidii na kufikia malengo yao, na tukapata madaktari wazuri, kupata mainjinia wazuri, ni kwamba ni ushirikiano wa watu wote. Na pia kuwe na udhibiti wa utendawazi, yani tusiruhusu kila kitu mtoto kaangalia. Kwa hiyo ni vyema zaidi tukashirikiana ili wanafunzi wawe na juhudi zaidi kwenye upande wa masomo.
Haya basi, huyo ni mwalimu Castro David akielezea hali halisi jinsi ilivyo kutokana na kukua kwa sekta ya burudani barani Afrika.
Msikilizaji, msikilizaji, basi mambo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC, lakini pia tuna washirika wetu. Washirika wetu basi tuko nao hapa ni huko nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, bila kusahau Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma, Tanzania ni 255 Global Radio, Dodoma FM kule Dodoma, Nuru FM Iringa, Hits FM Zanzibar, Voice of Korogwe kule Tanga Tanzania. Pia usahau Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RNA kule Baraka. Alafu hii ndio ile Radio Manyema number 1. Kila siku patika na nishangaa na semaje, naambia wanasema kule Kifaransa wasemi number 1 number 1. Mitaa ya Kindu kule Radio Rakumbu na Ghana, Radio Malaika, bila kusahau Radio Dynamic kule Lubumbashi. Na hii nyingine inataka pia ujue vizuri zaidi, Radio Kanyabayonga Communauteur. Environmental de Kanyabayonga.
Mimi sipo huko. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Sande Shomari na mambo kweli kweli. Dazeni ya makanisa na maeneo ya kihistoria pamoja na makumbusho yamebomolewa na vita vya Ukraine, kwa mujibu wa shirika la masuala ya utamaduni ambalo limesema Ijumaa kwamba lina wasiwasi kuhusu mji wa kaskazini wa Chernihiv. UNESCO imesema mwezi uliopita kwamba imechukua hatua muhimu kulinda maeneo ya urithi ya kitamaduni ya Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia, ikiwa ni pamoja na kutumia vielelezo vya blue vikielekeza maeneo ya kitamaduni na kumbukumbu. UNESCO awali iliorodhesha maeneo ya kihistoria yaliyoharibiwa kabisa ama kidogo, ikijumuisha maeneo 29 ya kidini na majengo 16 ya kihistoria, imesema. Mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay amemwandikia waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mwanzoni mwa mwezi Machi kumkumbusha kwamba Russia ni mmoja wa wanachama waliotia saini mkataba wa kulinda maeneo ya kitamaduni wakati wa vita.
Mji wa mapambano wa kusini mwa Ukraine, Mariupol, leo hii unatazama kama Russia itaheshimu njia ya masuala ya kibinadamu ambayo itaruhusu misaada kupita na kuruhusu raia kuondoka. Msemaji wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu Ivan Watson amesema kwamba wanaendelea kuwa na matumaini wakati Mariupol, lakini hawana uhakika kama hilo litatokea. Misafara nayo inapeleka misaada na mabasi ya kuondoa raia yalisimamishwa hapo jana na vikosi vya Russia. Mwanadiplomasia mkuu wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema katika mahojiano televisheni hapo Alhamisi kwamba Uturuki inafanyia kazi kurejesha pande zote mbili kwenye meza ya mazungumzo.
Televisheni ya taifa ya Serbia RTS inasema ajali katika mgodi mmoja katikati mwa Serbia imeua watu wa 8 na wengine 20 kujeruhiwa. Ajali hiyo imetokea katika mgodi wa makaa ya mawe ya Soko majira ya saa 11 alfajiri kwa saa za huko. Ripoti za televisheni ya RTS zinasema mgodi huo ulianguka na kuwabana wachimbaji waliokuwa ndani. Mkuu wa kituo cha afya cha karibu Rodol Jub Zivadinovich amesema kwamba watu 18 wamelazwa hospitalini, wengi wao wakiwa na majeraha kidogo.
Rais wa Tunisia usiku wa kuamkia leo ametangaza kwamba hatofanya uchaguzi katika kipindi cha miezi mitatu baada ya kulivunja bunge wiki hii, ikiwa ni hatua ya karibu zaidi ya utawala wa mtu mmoja baada ya kuweka pembeni mengi ya kidemokrasia yanayofuata katiba. Pande kutoka kote Tunisia katika medani za kisiasa na chama chenye nguvu cha wafanyakazi kimeelezea mahitaji ya katiba ambayo itamfanya rais aitishe uchaguzi haraka baada ya kutangaza Jumatano kwamba analivunja bunge. Hapo jana msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema Washington ilikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hatua ya rais wa Tunisia.
Haya, huyo basi ni African Princess Nandi, zao na lile kitu kinaitwa Tanzania House of Talent, ambao imetoa wasanii ama wanamuziki wengi akiwemo Mwasiti, Banaba, Pipi, bila kusahau wale madansa wa kundi la THT dansa ambao wametokea katika video nyingi sana za wanamuziki Afrika Mashariki na Kati na Afrika kiujumla. Tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express.
Naam, bila shaka kabisa kibao hicho siwezi, mambo mazito kweli kweli hayo ya Nandi ambao video yake unasema basi imekuwa na utata kidogo akizungumzia kwamba inaeleza vipi kwa na mapenzi na mtu mwingine au namna gani. Lakini hayo tunawaachia wengine, tutaendelea kufuatilia. Basi moja kwa moja Idi Ligongo, tunaendelea
tunaelekea katika jicho letu ambapo wanafunzi wale upata ujauzito nchini Tanzania umeligusia hili wamerudishwa shuleni baada ya kufukuzwa siku za nyuma na kunyimwa kuendelea na masomo na kuendelea na hali ambayo kwa namna moja nyingine inaweza kuendeleza maisha yao. Sasa hapa tunaungana na Rahabu Fredi ambaye amezungumza na mmoja wa wanafunzi hao kupata uzoefu wake baada ya kurejea shuleni.
Wakati wako wa jicho letu, mimi ni Rahabu Fredi, tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho. Mwaka huu 2022 hapa nchini Tanzania, wanafunzi waliokatisha masomo kipindi cha nyuma kwa sababu tofauti walipata fursa ya kurejea na kuendelea na masomo yao. Miongoni mwao ni wale waliokuwa wamepata ujauzito na kufukuzwa ama kuacha shule wenyewe. Mmoja wao ambaye niko naye hapa leo ni Rahel Kubeja. Wanafunzi hawa wamewekewa utaratibu maalumu wa masomo ili wasikose fursa hiyo. Ni kwenye shule mbalimbali katika vituo maalumu. Raheli anasoma kwenye kituo kilichopo kwenye shule ya sekondari Uhuru mkoani Shinyanga. Anaanza kwa kutuambia ni lini alipata ujauzito.
Ni mwaka 2020 nilipata mimba. Nilikuwa nasoma secondary school. Ndani nilipogundua na dalili hiyo nikaacha shule. Ndani wazazi walikuwa wanihudumia kwanza.
Sasa umepata fursa ya kurudi shule kwa mara ya pili. Unaendeleaje na masomo?
Naendelea vizuri.
Utaratibu wa masomo yenu unauonaje tofauti na ule wa mwanzoni wa masomo ya kabla hujapata ujauzito?
Kuna vitu sasa vingine nishasahau, yani ndio hivyo napambana. Yaani tunaposoma sasa, yani tunasoma. Yaani mimi nilipofika sasa kwenye hicho kituo, niliambiwa kusoma miaka miwili. Ambayo miaka yaani mwaka mmoja nasoma madarasa mawili, alafu mwaka wa pili tena nasoma madarasa mawili na malizi.
Mnasoma masomo gani?
Tunafundishwa ni kama kawaida tu kama tulivyokuwa tunasoma zamani.
Hakuna stadi za kazi, kwa mfano kushona?
Hamna, tufundishwa kabisa. Tena hiyo ndo nzuri, skola wangeleta na hiyo.
Baada ya kurejea shuleni, ni nini umejifunza kwa kile kilichotokea?
Nitaendelea tu na shule. Ndoto yangu yani ni kuwa nesi.
Mtoto wako ana umri gani kwa sasa?
Ana mwaka mmoja.
Wewe unakwenda shule lakini pia una mtoto. Kuna changamoto gani ambayo unaiona tofauti na binti ambaye hana mtoto na anasoma?
Changamoto ipo yani. Maana ndo kwanza unalea mtoto afu tena shule ndo hivyo yani.
Kwa hiyo sasa ukienda shule mtoto unamwachia nani?
Namwachia mama.
Binti mwingine ambaye yuko shule sasa hivi anaendelea na masomo na hajapata ujauzito, anasoma kawaida, unamwambiaje?
Mimi nawashauri yani waendelee kusoma basi vishawishi, maana maisha ya kulea ni magumu.
Kila la heri Raheli katika kutimiza ndoto yako hiyo ukiendelea na masomo sasa. Asante kwa kuwa hapa kwenye jicho letu na kutupa uzoefu wa ulichopitia. Jicho letu halina cha kuongeza. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy. Msikilizaji, kipindi ni VOA Express, na kama tusemavyo kwenye kipindi hiki, bila muziki hujasukuma VOA Express.
Haiendi
bila shaka. Sasa basi tunakutana na mwanamuziki machare kabisa, wanamuita Edrisa Musuza.
Kenzo.
Maarufu Edi Kenzo. Sawa kabisa. Anakuja na kitu chake kile Nsumbude. Sasa hii Nsumbude ni Kiganda, lugha ya Uganda. Akiwa anasema kama vile chukua au nenda.
Hello. Njeno Nsumbude. Hello. Gande tonyo mizambu ateruni Ebisi gande inaba myancha Ndiya nebiyo njaga ranye mbira Bisi mbire njiwa Mama jamu majira Mune ngeleza jichimba musuka Lemi tulesi tulesi
Simbude, yeah, Eddie Kenzo, tunazidi kusonga mbele ndani matangazo ya VOA Express, na leo kama ilivyo ada ni siku ya Ijumaa, tunaangalia burudani. Hapa ni michezo ya burudani kutoka Mombasa, ambapo Collins Lipata Adede anaangazia marufuku ya FIFA dhidi ya Kenya ambayo tuligusia hapo jana katika yanayovuma mitandaoni, pia ile draw ya kombe la dunia Qatar 2022. Sijui nani anaibuka kidedea mwaka huu, lakini tusubiri. Hatujaona kipute kikiwa kinaputika.
Tukishaona zile timu zinavyopambana, basi tutajua yale makundi yakitoka leo usiku. Inasubiriwa kwa hamu hii habari, mambo yatakuwa ni mazito.
Adede, tupe mambo.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani hivi leo kutoka Mombasa, wafuasi wa soka barani Afrika wanaelekeza macho yao huko Qatar kufuatilia draw ya mechi za kombe la dunia. Afrika itawakilishwa na Senegal, Cameroon, Ghana na Morocco. Hii ni baada ya timu hizo kupata ushindi katika mechi zao mapema wiki hii, japo kuna tetesi nyingi kuhusu baadhi ya mechi hizo zilizotatizwa na tabia mbaya ya mashabiki, haswa mechi kati ya Misri na Senegal na ile ya Nigeria na Ghana, ambapo mashabiki walizua rapsha na hata kuharibu vifaa mbalimbali katika viwanja vyao. Huku hayo yakijiri, shirikisho la soka duniani FIFA sasa limeidhinisha marufuku iliyowekwa dhidi ya Kenya. Hii ina maana Kenya imetengwa katika shughuli zote za FIFA. Marufuku hii ina maana gani kwa mchezo wa soka nchini Kenya? Tumezungumza na mwanahabari Milton Nyakundi ambaye anatudondolea.
Ni hatua ambayo inasikitisha kwa kweli, kwa sababu sababu ambazo zimetolewa za marufuku hiyo, kwa mtazamo wangu, ni sababu ambazo hazifai, kwa sababu serikali kuchukua hatua ilizochukua zilichukuliwa chini ya sheria za Kenya na haijakinzana kwa njia yoyote na sheria zile za FIFA. Kenya haitashiriki michuano ya kimataifa. Wachezaji wetu hawataweza, wale ambao pengine wana nafasi ya kujiunga na vilabu kule nje hawatapata nafasi hiyo kwa sasa, na vile vile marefari, match commissioners wetu na administrators ambao wana nafasi ya kushiriki katika mipango mbalimbali nje ya nchi hawataweza kushirikishwa na CAF na FIFA mpaka marufuku hiyo iondolewe. Lakini licha hayo, soka yetu ilikuwa imedorora, viwango vimeenda chini, ufisadi ulikuwa umekithiri kule katika shirikisho, na imebidi ya kwamba serikali iweze kuingilia kulingana na sheria za Kenya. Tunasimama na serikali kwa sababu serikali imechukua hatua hii kulingana na sheria ile ya Sports Act. Tunaomba FIFA waweze kushauriana na serikali, waweze kuona ni vipi ambavyo masuala ambayo yanakithiri yaweze kusuluhishwa kidiplomasia.
Kwingineko ni kwamba wapenzi wa soka za ligi za wilaya wanatarajia burudani weekend hii. Huko Uingereza, Liverpool ya kina Sunday Shomari inakutana na Watford, na Manchester United itacheza na Leicester City. Arsenal itakuwa inacheza siku ya Jumatatu na Crystal Palace. Ligi hiyo imefanyiwa marekebisho ambapo itaruhusu mabadiliko ya hadi wachezaji watano, huku timu zikiruhusiwa kuwataja wachezaji saba kwenye benchi. Hatua hii inatoa nafasi ya kuwalinda wachezaji dhidi ya majeraha na uchovu mkubwa. Hili pia limekuwa ni gumzo kubwa katika usimamizi wa soka. Na kwenye burudani ni kwamba Mombasa sasa inaanza kujiandaa kwa ajili ya msimu wa Pasaka. Hoteli mbalimbali zinaandaa burudani speciali, vyakula maalum kwa ajili ya Wakenya ambao watataka kujistarehesha. Mimi ni Collins Liberty Adede, na warudisheni Washington.
Asante sana Adede kwa kutueleza hayo ya burudani yanayoendelea hapo Mombasa, lakini sehemu mbalimbali kiujumla. Na moja kwa moja sasa, Sande Shomari, tuangazie yale ambayo yanavuma
na kutrend. Wanakuambia trending, mambo yanayo trend, msikilizaji. Basi Idi Ligongo, mambo ni mengi kama alivyosema Adede. Kombe la dunia ni moja ya mambo ambayo yana trend sana hii leo, kila mtu akisubiri draw ya kombe la dunia ambayo usiku huu basi saa za Afrika ya Mashariki au saa 6 hapa Washington ndio itakuwa inaanza ile draw. Madude manne yatakuwa pale kama masufuria, majina yatatupwa tujue kimbunde na kipute kitaputika
vipi. Maanake tusubiri kuona kundi gani mchekea, kundi gani gumu, kundi gani mteremko, kundi gani mlima.
Naam, bila shaka tutafuatilia sana hiyo, na ukiangalia wawakilishi wa Afrika tuona watakumbanishwa na nani hapo ndio kila mtu anaangalia.
Wiki hii kuna mtu mmoja alikuwa analamika kwamba Afrika imekuwa mara zote lazima awekwe katika yale makundi vigogo. Unakuta unapigwa pale na Brazil, unapigwa pale na Argentina, unapigwa pale na Ujerumani, ama unapigwa na Uingereza. Kwa hiyo ikishawekwa hivyo tu tayari unaona kwamba hali inakuwa ni tete, maana kuna nafasi kama vile moja.
Lakini kama unavyokumbuka Senegal 2002 ilipigwa kwenye kundi gumu sana, lakini wanafanya vitu vya ajabu,
wakamfunga bingwa mtetezi, Ufaransa.
Kwa hiyo moja wanaweza wakafanya maajabu bila kutegemea vile.
Goli zuri, goli zuri kabisa la Papa Pogba Diop marehemu.
Sio mchezo,
sio mchezo.
Haya, kwingine kwa Tanzania huko ndio habari za mkutano mkuu wa chama cha Mapinduzi CCM, ambapo makamu mwenyekiti Abdulrahman Kidana ambaye ameteuliwa huko nchini Tanzania alikwenda kutoa na kuzungumza na kutoa hotuba yake. Wakati wakimzungumza huyu makamu mwenyekiti, unakumbuka aliwahi kuwa katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu na akaamua kwamba sasa anaondoka, lakini leo ameteuliwa kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti, amekubali na kurudi. Sasa wengi wanajiuliza vipi tena mzee, mbona amerudi? Na wengine wakisema kwa nini asirudi? Kwa hiyo ni gumzo kubwa linaendelea mwanasiasa huyo mkongwe. Hali kadhalika mwanasiasa mwingine mkongwe ambaye tulimzungumza jana, Bernard Membe, alikuwa mgombea wa upinzani uchaguzi uliopita,
chama cha ACT Wazalendo, mgombea urais.
Sasa yeye tena amerudi chama cha Mapinduzi, ambapo alikuwa waziri kule kwa muda mrefu kwenye wizara ya mambo ya nje. Sasa wanajiuliza naye kulikoni, lakini amepokelewa kwenye chama cha Mapinduzi.
Na
swali letu tutauza kwenye Facebook, limekuwa na majibu mengi kwa kweli kuhusiana na swali hili ambalo tutaligusia.
Na kumhusu Membe vile vile, jana mpaka leo mitandao mingi sana inaendelea kuonyesha video yake akieleza kwamba yeye alifukuzwa chama cha Mapinduzi, na wanasiasa wengi ambao wamekuwa wakifukuzwa huwa hawarejei. Itakuwa ni fedheha. Lakini sasa watu wanajiuliza, je, ni fedheha hivi sasa yeye kwamba amerejea? Haya, ndiyo mambo ya siasa. Moja kwa moja tuelekee katika swali letu la ambalo tumeliweka kwako wewe msikilizaji wetu uweze kutupa maoni yako, ambapo tumeuliza vyama vya upinzani Tanzania vinajifunza nini baada ya Bernard Membe kurejea CCM. Watu wametiririka kweli kweli, Sande Shomari, kuzungumzia swali hili. Huyu hapa ni Kahama Shimbi, anasema kwamba kumpokea mwanachama kutoka chama kingine ni kuhatarisha chama chako au kukidhoofisha chama, kwa sababu unayempokea anaweza akawa chawa. Hili ni neno ambalo linatumika sana kule Tanzania, chawa. Wale watu wanaojipendekeza au wanaotaka kukuperemba tu, kukupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Alikotoka hivyo wasiamini mpaka kuwapa madaraka.
Haya, na Caroline Eli anasema wanatakiwa kujifunza kwamba kiongozi yote aliyetoka chama cha Mapinduzi kwenda kwenye vyama vingine vya upinzani ametumwa kwenda kuvuruga mipango, kwa hiyo wasikubali kumpa cheo. Mtu yote aliyehama chama chake akitaka awe mwanachama wa kawaida au mjumbe tu wa kamati, lakini sio kumpa bendera amrudi aongoze chama.
Jackson McKenna anasema hakuna vyama vya siasa isipokuwa kuna makundi ya kugawana pesa za kampeni na kuiacha Tanzania ikisota na madeni.
Haya, Musa Mbalu anasema wanajifunza kwamba kuhama kutoka chama cha Mapinduzi na kurejea huko ndio uhuru jamani, ya demokrasia. Huru, unaenda unakotaka, unakwenda unakotaka saa yote.
Podolski Mulwa John anakuambia Tanzania ni nchi ambayo inaongozwa kikatiba, ambayo imekipa chama kimoja nguvu, ikiwa inamaanisha kuwa chama kingine tofauti na CCM hupata shida kweli kweli. Ndiyo maoni yake huyu Podolski Mulwa John.
Sante sana. Basi nisikilize na wazaji wetu kwa kutuma maoni yenu. Endelea kutuma maoni kwenye Facebook, muda ni wako wewe kufanya hivyo. Hapa studio muda nao unakimbia, ikiwa ni furahi day siku ya Ijumaa. Niwatakieni wote Ijumaa njema, na nimshukuru pia upande wa pili Saida Hamduni, producer nambari moja kwenye studio. Hapa ndani ya nyumba niko na mzee wa kazi,
naitwa Idi Ligongo.
Bila shaka na mimi naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji ukipenda Simba, nafanya vitu vyangu kutoka studio, nikutakie Ijumaa njema. Asante.